Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
May dalawang bagong conditions, visa conditions. So ito ang 8204 and 8303. Hindi lahat ng international students ang maaaring maapektuhan ng bagong policy.
Ano ang bagong pulisiya para sa mga international student at sino ang maapektuhan nito? Alamin sa trabaho, visa at iba pa.
My love, your visa is granted. Sabi ko, seriously? Ganun pa ako eh. Seriously? Yung parang... Siyempre, nawala na yung excitement when everything, di ba nga?
Kwento ng 5 taong paghihintay na maaprobahan ng partner visa, pakinggan.
Allowing families just to take their time is the most important part of this process when somebody does pass away. Because quite often, they're making decisions, they're a little bit stressed out, they're trying to grieve.
At sa settlement guide, paano nga bang proseso ng burol at lamay sa mga pumanaw dito sa Australia? Tutukan. Lahat ng yan ngayong araw kasama ang inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna ang mga pangunahing balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 araw ng Hunyo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, higit kumulang may 1,000 na ang namatay sa lindol sa Afghanistan. Sa Australia, tinapos na suspensyon ng kalakal sa National Energy Market. At sa Pilipinas, pagba ng National Telecommunications Commission sa ilang mga website na inuugnay sa gawaing terorista, kinonde na. Sa nila naman ng mga balita, sa Afghanistan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi. Ito ang kinikilalang pinakamalaking bilang ng namatay sa lindol sa loob ng 2 dekada. May halos 1,000 katao ng nasawit, 1,500 naman ang sugatan habang patuloy ang pagsisikap na ma-rescue ang mga tao. Tumama ang lindol na may lakas na 6.1 sa malayong katimugang silangang bahagi ng probinsya ng Paktika, malapit sa lungsod ng Khost. Si Gul Babu ay isa sa mga lokal na residente. Namatay niya ang kanyang anak na lalaki sa lindol.
We drank our tea, got to bed and woke up to the shock of the night's earthquake. I don't know exactly what time it was. I saw my son under the roof and he was yelling for help.
Yan ang tinig ng isa sa mga nakaligtas sa lindol sa Afghanistan sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa balita naman sa Australia, tinapos na ang suspensyon ng kalakal sa National Energy Market ngayong umaga matapos nagbigay ng indikasyon ng market operator na mayroong sapat na nakapasidad para sa mga bahay at negosyo. Matapos maging malinaw ang pagbuti ng kondisyon sa enerhiya, sinimula ng Australian Energy Market Operator ang mga hakbang para sa pagpabalik ng normal ng pamilihan. Nagkaroon ng destabilisasyon sa sistema ng nakaraang linggo na siyang nagbigay daan sa AEMO na kunin ang kontrol upang maibalik ang seguridad sa supply. Sinabi naman ng Federal Minister for Climate Change and Energy Chris Bowen sa pag-usap sa ABC, kinailangang isagawa ang nasabing hakbang.
It's been a tough situation. It was a big call, but we will do what we have to do as a government. They will do what they have to do as an operator to keep the lights on. Consumers come first, and that's exactly what we've done, working in difficult circumstances, because as you know, we haven't had enough generation come on in the last decade to replace the generation which inevitably had to leave. There hasn't been a plan for the transition to renewables. We don't have enough storage. We don't have enough transmission. We're going to get on and fix that, but in the short term, our job is to keep the lights on, and that's what we'll continue to be focused on.
Maaari na muling magtakda ng presyo ang pamilihan simula kanina alas 4 ng umaga. Sa ugnayang India at Australia naman, pinangako ni Federal Defense Minister Richard Marles ang mas malawak na pagpagtulungan sa India sa usapin ng climate change at pambansang tanggulan matapos makipagpulong ito sa Minister ng Pambansang Tanggulan ng India. Ang Deputy Prime Minister ay nakatanggap ng Guard of Honor sa New Delhi sa loob ng 4 na araw niyang pagbisita sa India upang palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Sinabi ni Defense Minister Ratna Singh na may ilang mga dahilan kung bakit makabubuti sa dalawang bansang matibay na patuloy na pakipag-ugnayan at tulungan.
Recently concluded free trade agreement, commerce, joint research, culture and people-to-people relations. Bilateral defense cooperation is an important pillar of our comprehensive strategic partnership. Our close defense and security cooperation is an important factor of stability in the Indo-Pacific region.
Yan ang tinig ng Ministro para Pambansang Tanggulan ng India, Ratnath Singh. Ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay lalong tumibay sa kaparehong layuning maabot ang balanse sa kapangyarihan sa Asia mula sa pagdomina ng bansang China. Sa mga balita naman sa Pilipinas, nababahalang mga grupong pangkarapatang pantao sa pagban ng National Security Council sa ilang mga website na iniugnay sa mga rebelding komunista at sinabing ito'y pag-atake sa kalayaan o freedom of information and of expression. Nanindigan ng Malacanang sa nasabing pagbabawal at sinabing ang mga news organization na pabilang sa ban tulad ng Bulatlat at Pinoy Weekly ay maaring idaan sa legal na pamamaraan upang maisaayos ito. Nag-order ang NTC noong 8 ng Hunyo na sa kahilingan ni National Security Advisor Director General Hermogenes Esperon Jr. na iba ng mga website ng Communist Party of the Philippines, ang armadong grupo nito na New People's Army, ang umbrella organization ng National Democratic Front of the Philippines at may 26 pang mga website na di umano'y may kaugnayan sa pagkilos ng komunista. Ayon naman sa CPP, 7 lamang sa mga website na itinangi ang may kaugnayan sa Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Sa mga balita naman sa Australia, sa pinakahuling datos mula National Australia Bank at Australian Taxation Office, nakita na may higit sa 50,000 report ng mga scam sa buong Australia kung saan may halos 800,000 dolyar ang nawala sa mga nasabing scam noong nakaraang linggo. Noong nakaraang taon, sa pagtatapos ng taong pinansyal, kapwa nagbabala ang National Australia Bank at Australian Taxation Office na mag-ingat sa ang mga Australiano sa mga tawag o pag-contact na nagpapanggap mula Australian Taxation Office o ATO upang makuha ang access sa impormasyong pananalapi mula individual at negosyo. Sinabi ng NAB Security Group Advisory and Awareness Manager Laura Hartley na sa panahon ng pag-file ng mga tax, ito ay isang oportunidad na kinukuha ng mga kriminal. May ilang mapayo kung paano manatiling protektado ang mga impormasyon.
If you're asked for personal or financial information, don't respond or click on the links. If you receive an unexpected call from someone claiming to be from the ATO stating that you'll do a refund, threatening you with arrest or stating that you must pay money to receive a tax refund, hang up. And if in doubt, you can call the ATO on the number listed on their official website to confirm that something is legitimate, or you can also ask your accountant.
Yan ang payo ng NAB Group Security Advisor and Awareness Manager Laura Hartley kung paano mapanatiling protektado ang mga impormasyong pananalapi. Samantala, sa parlamento, magkakaroon ng 47 panibagong miyembro ang federal na parlamento kung saan 35 sa mga ito ay nasa mababang kapulungan at 12 naman ang nasa mataas na kapulungan o senado. Opisyal nang inilabas ang resulta ng nakarang halalan kung saan may 151 mga pwesto sa mababang kapulungan ang nadeklara na. Ang pwesto ng Western Australia na O'Connor ay naipinalo ng mula Partido Liberal na si Rick Wilson. Ito ang pinakahuling electorate na nadeklara. Magtutungo sa Canberra ang mga bagong halal na mambabatas para sa kanilang induction sa pagsimula ng parlamento sa susunod na buwan ng Hulyo. Ang bagong halal na pamahalang Labor ay magkakaroon ng 77 pwesto sa ika-47 parlamento. Ang koalisyon naman ay mayroong 58 habang 4 ang sa Partido Greens. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 54 na piso at 20 sentimo o 54.20 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 79 na sentimo o 37.79 pesos sa dolyar sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, di na makakalahok si Shayna Jack sa World Swimming Championships after niyang matapos niyang mabali ang kanyang kamay. Ang 27 taong gulang ay nakaranas ng injury noong panahon ng warm-up habang naghahanda para sa 100-meter freestyle sa Budapest. Nagbalik si Shayna Jack sa paglangoy matapos ang kanyang doping ban at bago ang kanyang injury, kung saan nakatulong siyang makamta ng Australia ang isang medalyang ginto at isang medalyang pilak sa freestyle at mixed medleys noong 18 at 19 ng Hunyo. Sa kanyang social media post, sinabi niyang broken-hearted siya ngunit umaasa siyang bubuti na ang kanyang kalagayan para sa kompetisyon sa susunod na buwan sa Commonwealth Games sa Birmingham. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, ulan, 19 na degree. Sa Adelaide, maaraw, 18 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, magiging mahangin, 17 degree. Ulan sa Hobart, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 13 degree. Maaraw sa Wollongong, 19 na degree. Sa Sydney, maaraw rin, 19 na degree. Gayun din sa Newcastle, 19 na degree. 23 degree naman sa Brisbane at maaraw, bagyang maulap naman sa Cairns, 26 na degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.